Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ចូលតំបន់របស់អ៊ុយក្រែនទៅជាតំបន់របស់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងការងារថាវិវាទការងារ Nagavol នៅតែបន្តអូវអនឡាញគណៈភិក្ខុទំនាស់មិនព្រមផ្សះផ្សាតុលាការចៅស៊ូនីជីកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស CCHR ពីរឿងក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ផ្ដល់ជំនួយសហព័ន្ធឲ្យរដ្ឋ Florida ដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនឹងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូវអនឡាញតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងហើយបានស្វាគមន៍ការសន្យារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលយើងអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកម្ពុជាមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក្រុមប្រទេសចំនួន50ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអ៊ុតង់ក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលហើយក៏បានសន្យាផ្តល់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងកម្ពុជាមីស៊ីថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដែរអ៊ុក្រែនកំពុងទទួលរងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតរងរបួសហើយភូមិនិងទីក្រុងគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនិងទឹកក្តៅនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីជំនួបនោះដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនោះនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីពួកគេទទួលបាននៅទីនោះរុស្ស៊ីបានបាញ់កំជុចមីស៊ីលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនជាង40របស់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីការទូតប្រហុសបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការកាត់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាជាការខុសច្បាប់ហើយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនបានតាំងចិត្តផ្តល់ជំនួយយោធាកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅជំហររបស់ខ្លួនថាប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងជួយអ៊ុយក្រែនបានចង្អុលបង្ហាញថាពួកគេជាភាគីមួយចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងជម្លោះនេះហើយរុស្ស៊ីបានប្រមាណថាការអនុញ្ញាតអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងអង្គការអ៊ុតង់អាចធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3លោក Alexander Vinnikov អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ TASS កាលពីថ្ងៃផុសថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវិធានការបែបនេះមានន័យថាពង្រីកសង្គ្រាមនោះឲ្យទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយយោធាថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 34.06 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងការឈានពេលរបស់រុស្ស៊ីកញ្ចប់ជំនួយនោះមានរួមគ្រាប់កាំភ្លើងធំគមនាគមន៍ផ្កាយរណបសម្ភារបំពាក់សម្រាប់រដូវរងានិងកាមេរ៉ាដ្រូននិងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចការពីថ្ងៃពុធច្រានចោលការធ្វើប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីដែលបញ្ចូលតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនគឺតំបន់ Luhansk, Donetsk, Kaizen និង Saporizia សហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយប្រកាសថាការធ្វើប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីនេះនឹងការប៉ុនប៉ងបញ្ចូលផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺខុសច្បាប់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេកម្ពុជាក៏ចូលរួមគាំទ្រនិងធ្វើជាសហប្រធានសេចក្តីសម្រេចនេះផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការឬ Primary Sources ដូចតទៅ
Results of the vote is as follows in favor 143 against 5 abstentions 35 draft resolution A/ES11L/L5is adopted.
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលរុស្ស៊ីខិតខំបញ្ចូលតំបន់4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិមួយបាទសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសទង្វើរបស់រុស្ស៊ីនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកម្ពុជាក៏បានធ្វើជាសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះផងដែរមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធច្រានចោលការធ្វើប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីដែលបញ្ចូលតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនគឺតំបន់លូហាន់ដូញេតខឺសុននិងសាប៉ូរីហ្សាសហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដោយប្រកាសថាការធ្វើប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីនេះនិងការប៉ុនប៉ងបញ្ចូលផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងគាំទ្រចំនួន143ទល់នឹង5សម្លេងប្រឆាំងប្រទេស35បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិប៉ុន្តែសម្លេងឆ្នោតទាំងនោះមិនរាប់បញ្ចូលទេហើយសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3ត្រូវការសម្រាប់ការអនុម័តនោះប្រទេសដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងតាមរុស្ស៊ីមានបេឡារុសកូរ៉េខាងជើងសេរីនិងនីការ៉ាហ្គាប្រទេសចិនឥណ្ឌាវៀតណាមឡាវនិងថៃបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រនិងជាសហស្ថាបនិកសេចក្តីសម្រេចនោះផងដែរលោកកែសុវណ្ណអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថា
ការបញ្ចូលតំបន់នានាដោយបង្ខំពីប្រទេសអធិបតេយ្យមួយគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងនេះប្រទេសកម្ពុជាទទូចថាព្រំដែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគោរពយ៉ាងពេញលេញ
កម្ពុជាយល់ថាដើម្បីធានាដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិគឺប្រទេសសមាជិកត្រូវគោរពខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាយកៈរដ្ឋទូតកែសវណ្ណបានបន្ថែមទៀតថា
Cambodia joins with other delegation in calling all parties to resolve the conflict peacefully
កម្ពុជាចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូផ្សេងទៀតក្នុងការអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតាមគ្រប់មធ្យោបាយតាមរយៈការចរចានិងការទូតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានចំពោះជម្លោះស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិវានឹងគ្មានអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះទេរឿងដ៏អាក្រក់តែមួយគត់ដែលយើងនឹងបន្តឃើញគឺនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលទទួលរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការគំរាមកំហែងក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងចំនួនដែលជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំធេងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយមធ្យោបាយឈ្មោះទៅមុខដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់បំផុតមុនពេលវាយឺតពេល
នៅក្នុងសារតាម Twitter ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសនានាជាពូកាគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាដំណោះស្រាយរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធគឺមានសម្លេងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះច្រើនជាងកាលពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី2ខែមីនា ដែលពេលនោះគឺសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់បាទនៅពេលនោះគឺមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន141បាទទល់នឹង5សម្លេងប្រឆាំងហើយប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចដោយស្នើឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពាននោះផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកម្ពុជាក៏ជាសហស្ថាបនិកសេចក្តីសម្រេចនោះផងដែរបាទហើយប្រទេសចំនួន5ដែលបានប្រឆាំងគឺមានរុស្ស៊ីមានប្រទេសបេឡារុសមានកូរ៉េខាងជើងសេរីហើយនិងប្រទេសអេរីត្រាអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកអ្នកស្រីលីសាថូម៉ាស់ហ្គ្រីនហ្វីលបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធនោះថាការបោះឆ្នោតនេះមានឥទ្ធិពលជាក់ស្ដែងវាមានន័យថានៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពិភពលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិព្រំដែនអ៊ុយក្រែននៅតែដដែលខឺសុនគឺជាអ៊ុយក្រែនហ្សាពូរីសៀគឺជាអ៊ុយក្រែនដូញេតគឺជាអ៊ុយក្រែនលូខានគឺជាអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែននៅតែជាអ៊ុយក្រែនអាយកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោកវ៉ាស៊ីលីណេបេនហ្សាបានលៀបពណ៌ការបោះឆ្នោតថាជារឿងនយោបាយនិងញុយញងហើយបានព្រមានថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពលោកវ៉ាស៊ីលីណេបេនហ្សាបាននិយាយថាតាមរយៈការស្នើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចនេះប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងស្វែងរកគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងព្យាយាមប្រើសមាជិកនៃមហាសន្និបាតជាអ្នកដើរតួកំដរឆាកសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យត្រូវតែគោរពតាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានទម្ងន់ខាងផ្នែកសិលធម៌ពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកហេងស៊ូថ្លែងថាក្រសួងការងារបានព្យាយាមសម្របសម្រួលនិងផ្សះផ្សាភាគីក្នុងដំណោះការងារនៃក្រុមហ៊ុន Nagavol ឲ្យបានជានឹងគ្នាវិញហើយលោកអះអាងថាការសម្របសម្រួលកន្លងមកបានបរាជ័យដោយភាគីដំណោះនៅប្រកាន់យកជំហរត្រូវរៀងខ្លួនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកខេងសួរថ្លែងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាក្រសួងការងារបានព្យាយាមសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel តែការសម្របសម្រួលនោះបានបរាជ័យដោយហេតុផលថាភាគីវិវាទមិនព្រមទទួលយកការផ្សះផ្សានិងប្រកាសយកត្រូវរៀងៗខ្លួនថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកខេងសួរដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារផងនោះលើកឡើងថាវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលកំពុងកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេព្រោះវិវាទដែលអូបានឡាយពេលជាមួយឆ្នាំមកហើយនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការសម្របសម្រួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធបានចំនួន19លើកហើយតែនៅមិនអាចដឹកជ្រော့ចេញបានលោកបានថែមថាមូលហេតុនៃការជាប់គាំងនៅចំនួនការងារនេះគឺដោយសារតែភាគីទាំងពីរនៅតែប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតរៀងៗខ្លួនដែលភាគីនយោជកមិនព្រមទទួលយកសំណូមពរគតកដែលទាមទារចូលធ្វើការវិញខណៈក្រុមគតកមិនសុខចិត្តយកសំណងដើម្បីបញ្ចប់ការតោះតែងគ្នានេះ
មន្ត្រីក្រសួងការងារគេហៅថាមន្ត្រីផ្សះផ្សាវិវាទយើងជាអ្នកផ្សះផ្សាវិវាទណាមិនមែនជាចៅក្រមដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្តីទេគឺក្រសួងមានតួនាទីមួយគឺជាមន្ត្រីផ្សះផ្សាវិវាទអញ្ចឹងពាក្យថាផ្សះផ្សាគឺយើងមានតែបញ្យលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាំងសងខាងពីផលលម្បាហើយមានការយោគយល់គ្នាប៉ុន្តែក្រសួងមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ខំឲ្យភាគីណាមួយទទួលយកនៅអ្វីដែលជាគណិតរបស់ខ្លួននោះទេ
លោកខេងសួរបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ថែមថាក្រសួងការងារលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគោរពនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមលោកបន្តថាក្រសួងក៏នៅតែបន្តសម្របសម្រួលការប្រជុំពិភាក្សាតាមសំណុំពររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបច្ចុប្បន្ននៅមានអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ចំនួន128នាក់ដែលនៅបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលចុះធ្វើការវិញ VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលជាតំណាងក្រុមគណៈកោបាននៅឡើយទេប្រធានសហជីពត្រូវទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីថោធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកថាការតវ៉ារបស់កម្មករនិយោជិតគឺដើម្បីធានាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពហើយសេរីភាពនេះមិនអាចទូទាត់ជាមួយនឹងសំណងបានឡើយហើយការពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាស៊ីថោឲ្យដឹងទៀតថាកញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមគណៈកោនៅតែចង់ឃើញក្រសួងការងារនិងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលពីភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុន NagaWorld តែមិនមានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រុមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលចំនួន37ស្ថាប័នរួមមានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសហភាពការងារកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជានិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ថាការពន្យារពេលមិនព្រមដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorldគឺជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីចលនាសហជីពឯករាជ្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលធានាដោយអនុសញ្ញាស្នូលផ្នែកការងាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូក៏សម្គាល់ថាក្រសួងការងារត្រូវបែងចែកដាច់អំពីវិវាទការងារដែលកើតឡើងដោយប្រយោជន៍ការងារនិងសិទ្ធិការងារលោកឲ្យដឹងទៀតថាវិវាទការងារដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិគឺក្រសួងការងារមានសិទ្ធិបញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យអនុវត្តច្បាប់ហើយចំពោះករណីវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះលោកយល់ថាក្រសួងការងារគួរតែចេញរបាយការណ៍អំពីការធ្វើអត្តកម្មការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះថាតើការបញ្ឈប់មេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុនមួយនេះពិតជាបានធ្វើទៅត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះ
ក្រសួងគួរតែចេញរបាយការណ៍នឹងមួយមកដើម្បីយកជាផ្លូវការមកថាក្រសួងពិតជាឃើញតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតការធ្វើអត្តកម្មការថាក្រុមហ៊ុននឹងពិតជាបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលអាចបញ្ឈប់មេដឹកនាំសហជីពបានអានឹងចេញរបាយការណ៍ចេញសេចក្តីសម្រេចនឹងជាផ្លូវការមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ឃើញក្រសួងចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងចឹងនិយាយចឹងណាជាការទៀងទារបស់សហជីពនឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យមាននៅតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប
់លោកបន្ថែមថា
ហើយមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានលើកឡើងថាខ្លួនគ្មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្កប់បង្ខំក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្កប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងយើងបង្កើតក្រសួងការងារមកទៅអីយើងបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការងារមកទៅអីហើយយើងបង្កើតអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការអនុវត្តនីតិវិធីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការធ្វើអត្តកម្មការងារដើម្បីគោលបំណងក្នុងការអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពច្បាប់ស្តីពីការងារច្បាប់ស្តីពីសហជីពនឹងមកទៅអីចង់និយាយចឹងណា
បាទតាមលោកហេងសួរក្រសួងការងារក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីការធ្វើអត្តកម្មការនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ឲ្យទៅភាគីចំនួនបានដឹងផងដែរហើយបើភាគីទាំងពីរនៅមិនសុខចិត្តគឺគួរតែដោះស្រាយគ្នាតាមយន្តការតុលាការដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះលោកហេងសួរបន្តថាបើរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទទួលទាំងខុសច្បាប់ក៏មិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្នុងសវនាការលើកទី60របស់មេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងលោកកឹមសុខាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសួរសាកសួរបន្ថែមដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកស្រីច័កសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសាកសួរផ្សេងទៀតអ្នកស្រីច័កសុភីត្រូវបានអយ្យការសួរនាំអំពីប្រភពមូលនិធិដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សទទួលបានពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះលោកហួយរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រភពជំនួយសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថិតក្នុងការសួរដេញដោលរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញអំឡុងពេលនៃការសួរសាកសួរគឺអ្នកស្រីច័កសុភីក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកាលពី5ឆ្នាំមុនតុលាការបានសួរដេញដោលអ្នកស្រីច័កសុភីជាសាកសួរម្នាក់និងបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីប្រភពជំនួយដែលមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមដានសកម្មភាពលោកកឹមសុខាដែលធ្លាប់ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបើតាមលោកអង្គសម្អាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអ្នកស្រីច័កសុភីត្រូវបានអយ្យការចោទសួរអំពីប្រភពមូលនិធិដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំឡុងពេលអ្នកស្រីបំពេញការងារជាមួយលោកកឹមសុខាតុលាការក៏បានចោទសួរសាកសី5នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអតីតសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បុរីកេឡាអំពីដំណើររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្នុងយុទ្ធនាការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់ឃុំកន្លងមក លោកប្រាប់ VOA ថា
យើងឃើញមានសាក់សី5អ្នកផ្សេងទៀតដែរដែលឆ្លើយហើយក្នុងហ្នឹងក៏ឃើញមានលោកស្រីចាក់សុភាពដែរដែលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលលោកស្រីធ្វើការជាមួយអាយតាមខំសង្ខាណាបាទ
លោកបន្ថែមថា
យើងឃើញថាសាក់សីផ្សេងទៀតដូចជាសួររឿងការបដិបដាលទៅលើបញ្ហា Canvas អង្គការ Canvas ថាជាអង្គការមួយដែលពាក់ព័ន្ធបដិវត្តពណ៌ឯជាដើមហ្នឹងហើយជាមួយនឹងរឿង Black Monday ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សហគមន៍ដែលគាត់ធ្វើការមានបំណងតែមួយទេគឺជួយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងទៅលើបុគ្គលិកសមាគមបាន65នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងអានឹងយើងឃើញមានការដេញដោលប៉ុណ្ណឹងបានមិនសមមិននេះ
តើតិនការចោតសួរលោកឈឹមផលវរុនអតីតបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសក្ខីកម្មដែលផ្ដល់ដោយលោកឈឹមផលវរុនអាចបង្កភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញថាតើអ្វីដែលស័ក្តិសិទ្ធិរូបនេះនិយាយពិតឬយ៉ាងណាឬក៏ជាចេតនានៃការសងសឹកគំរំផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយលោកកឹមសុខាពេលលោកធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាភ្លើងចំនួននយោបាយមិនអាចពន្លត់តាមប្រព័ន្ធតុលាការបានទេ
សំខាន់ខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់នេះគួរតែបន្តនៅវប្បធម៌នៃការសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយដែលសេសសល់នឹងគឺវាជាការផ្ដល់ចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាទេហើយងាកទៅរកការប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិចិត្តតៃគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទដោយដែលបတ်ពិសោធន៍អ្នកនយោបាយធ្លាប់ធ្វើការដោះស្រាយកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1993មកនោះបាទ
ដោយឡែកនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពដែលបានចូលរួមធ្វើជាសាក្សីក្នុងសវនកម្មលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃពុធប្រាប់ VOA ថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើប្រតិបត្តិការដោយតម្លាភាពទាំងការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈឬការចាយវាយធនធានមូលនិធិដែលមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានពីម្ចាស់ជំនួយ
អញ្ចឹងយើងមិនមានអីដែរមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចោទប្រកាន់អំពីភាពមិនប្រក្រតីណាមួយគឺយើងអត់មានទេចា៎ប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំគិតថាកន្លងមកមានការលើកច្រើនពេលខ្លះមានការលាបពណ៌ពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីអ្នកគ្រប់គ្រងមាននិន្នាការនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងតែងតែលើកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងអាស្រ័យមូលនិធិពីបរទេសហ្នឹងយើងជាភ្នាក់ងារឬក៏យើងធ្វើការឲ្យបរទេសតែងតែមានការចោទប្រកាន់អញ្ចឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណោទទៅវិញថាបើសិនជារាល់ការទទួលមូលនិធិពីបរទេសត្រូវបានរងនឹងការចោទថាយើងជាភ្នាក់ងារបរទេសចុះមូលនិធិទាំងឡាយដែលម្ចាស់ជំនួយបរទេសផ្សេងៗផ្ដល់ទៅរដ្ឋាភិបាលតើនោះជាអ្វីចា៎បើយើងឈលលើគោលការណ៍នឹង
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកឈឹមផលវរុនបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអ្វីដែលលោកបាននិយាយជាការពិតគ្មានការសន្និដ្ឋានឬនិយាយដោយប្រហែលនោះទេលោកកឹមសុខាកំពុងថាត់ក្រោមការចោតប្រកាន់ពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសលោកកឹមសុខាអាចជាប់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាបានឈានដល់ជុំទី61ហើយអ្នកឃ្លាំមើលសវនកម្មរបស់អតីតមេបច្ចំទាស់រូបនេះជឿថាតុលាការអាចនឹងមានការកោះហៅសាកសួរបន្ថែមទៀតដើម្បីបំភ្លឺសំណុំរឿងនយោបាយសំញាំមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធទី5តុល្លារលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Florida ដែលមានការខូចខាតច្រើនដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានាំឲ្យលោកជួបជាមួយអ្នករិះគន់លោកខ្លាំងម្នាក់គឺអភិបាលរដ្ឋនេះគឺលោក Ron DeSantis លោក Biden សន្យាបង្កើនការគាំទ្រដល់រដ្ឋនេះហើយលោកអភិបាលរដ្ឋនេះបានសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA វីកាពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Man Kumsing ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយមានការខូចខាតច្រើនការនេះបណ្ដាលមកពីព្យុះសង្ឃរាអៀនមានកម្រិត4ដែលបានបោកបក់លើរដ្ឋ Florida កាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់នឹងនាំឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានទៅមើលការខូចខាតក្នុងទីក្រុង Fort Myer ដែលជាក្រុងមាត់សមុទ្រមួយមានពលរដ្ឋប្រមាណ 87,000 នាក់ក្រុងនេះដែលមានអ្នកក្រុងភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគណបកសាធារណរដ្ឋជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយមានអ្នកស្រុកកើនឡើងយ៉ាងលឿនលោកបៃដិនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសាព័ន្ធបញ្ញាជួយមនុស្សរងផលប៉ះពាល់គ្រប់គ្នាហើយលោកបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយសាព័ន្ធសម្រាប់រយៈពេល60ថ្ងៃជំនួយនោះរួមមានសហយសម្រាប់ការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះការផ្តល់ទីជំរកអាហារនិងវិធានការជួយជីវិតមនុស្សគ្រាមានអាសន្នលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
ថ្ងៃនេះយើងមានការងារមួយហើយមានតែមួយទេនោះគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Florida មានអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីងើបឡើងវិញពីមហន្តរាយនេះយើងជាប្រទេសជាតិមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាតិមួយចំនួនតូចដែលនៅពេលប្រឈមនឹងវិបត្តិណាមួយគឺយើងងើបឡើងវិញបានប្រសើរជាងមុន
លោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida ដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងជាអ្នករិះគន់លោក Biden ខ្លាំងបំផុតបានសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមអ្នកឆ្លើយតបនៅក្នុងសន្ទរកថាខ្លីរបស់លោកលោកមិនបាននិយាយចំឈ្មោះលោក Biden នោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីៗដែលយើងឃើញនៅក្នុងការឆ្លើយតបនេះគឺយើងកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យយើងកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអធនរដ្ឋរហូតដល់ប្រធានាធិបតីដូច្នេះយើងអបអរសាទរកិច្ចប្រឹងប្រែងជាក្រុម
ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមហន្តរាយបង្ខំពួកមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតឲ្យបង្ហាញថាតើរដ្ឋាភិបាលបម្រើប្រជារាស្ត្របែបណាលោក Andrew Rieu សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington នៅក្រុង San Luis បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹងប្រធានាធិបតីដែលធ្វើសកម្មភាពឬនឹងអភិបាលរដ្ឋដែលធ្វើសកម្មភាពដែលមានសារៈសំខាន់ជាងការយល់ឃើញអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសកម្មភាពព្រះអាទិទេពដែលនាំឲ្យមានការខូចខាតជាដំបូង
លោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់លោក DeSantis ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងរដ្ឋដ៏ធំមួយមានមនុស្សច្រើនមានធនធានច្រើនការធ្វើដូច្នេះជាការធ្វើតែមួយ
អ្នកបោះឆ្នោតមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការធ្វើទាំងនេះនៅពេល6ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំដែលគ្មានការបោះឆ្នោតទេតែលោក DeSantis ចូលឈ្មោះជាថ្មីហើយមហន្តរាយនេះកើតឡើងចំពេលជិតមានការបោះឆ្នោតហើយលោកជាអិសរាជជននយោបាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតពីប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងបរិបទនេះដើម្បីឲ្យឃើញថាតើលោកនឹងលេចឡើងបែបណានៅក្រោយមហន្តរាយធម្មជាតិនេះ
តែការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រហែលមិនមែនជាអតិភិបកំពូលសម្រាប់អ្នកនៅរដ្ឋ Florida ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យបានរឹបឡើងវិញពីមហន្តរាយនេះទេលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថា
តែយើងដឹងអំពីអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋគឺអារម្មណ៍ថាតើខ្ញុំទៅសម្រាកនៅទីណានៅយប់នេះតើការនេះអាចធ្វើបានឬទេតើកូនខ្ញុំនឹងសុខសប្បាយឬទេជាដើម
កាលពីថ្ងៃពុធទី5តុលាលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោក DeSantis ដែលខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយបានថ្លែងដូចគ្នាថាស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.